Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prinášam slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dobrý večer, dámy a pánové, den či ráno, podle toho poledne, v kolik nás posloucháte, svobodný vysílač Studio Kraň a má osoba Martin Marcika má pro vás připraveny tedy zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti, tak jak se nám staly tedy dnes 22. září roku 2020, takže jmeniny slaví Dariny a na Slovensku Moricové máme první podzimní den, takže jdeme se na to mrknout, cože se nám to tedy všechno stalo. Nuž, dámy a pánové, bude toho trošku více. Koukneme se samozřejmě na tu ekonomiku, která hýbe globálním světem nebo vůbec tou globalizací. Spojené státy americké informovaly o vytvoření koalice proti plynovodu Nord Stream 2, tedy Severní proud 2. Washington tedy vytváří koalici, aby zabránil dokončení plynovodu Nord Stream 2. Takovou informaci sdělil tedy v rozhovoru s publikací Bild americký ministr zahraničí Mikeyno Pompeo. No, podle jeho slov si Amerika tedy myslí, že plynovod tvoří rizika pro Evropu, jelikož se tak stane závislá na ruském plynu, stejně jako má ohrožovat Ukrajinu, což tedy mnoho prý Němců hluboce znepokojuje, a dále dodal. Doufáme, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 nebude dokončena. Pracujeme na tom, aby byla vytvořena koalice, která by tomu zabránila. Doufáme, že německá vláda dospěje ke stejnému názoru kvůli tomu, co se stalo s Navalným, anebo kvůli reálným důsledkům pro bezpečnost v souvislosti se závislostí na ruském plynu, uvedl Mikeyno. No, ministr zahraničí USA tedy taktéž doplnil, že Spojené státy mohou připravit i reakci na situaci s panem Navalným, když dodal: Spojené státy americké jasně uvedly, že použití chemických zbraní je nepřijatelné. Když byly chemické zbraně použity tedy proti Skripalovým, přijali jsme rázná opatření. Není důvod očekávat, že Spojené státy nezareagují odpovídajícím způsobem. Na to tedy, co se pravděpodobně stalo, když budou k dispozici všechna data. Ano, důležité slovíčko, ze všeho toho, co se tady řeklo, pravděpodobně. Stejně tak jako údajně, my se k údajným obviněním Spojených států amerických a dalších samozřejmě ještě v průběhu dnešních zpráv dostaneme. Bude to velice zajímavé. No, pojďme se kouknout na evropské akcie. Ty prý kvůli další vlně chorotavirové nákazy prudce poklesly. Teda, je to možný? Je. A vy neváhejte a objednávejte svobodný vysílač do každé rodiny. Tak, cituji, očekávejte v příštích dnech a týdnech mnohem více omezení, zejména tedy v Evropě. To uvedli tedy dnes podle serveru CNBC, tedy analytici z bankovní společnosti Deutsche Bank, a dodali, že skutečnost, že virus se již šíří dost rychle, je velmi znepokojivá. Právě to je za obecným poklesem akciových trhů. Později, tedy odpoledne a večer, ztráceli dokonce prý už i americké pursy, dámy a pánové. Takže akcie bankovních společností se dostaly prý to pod tlak po zprávách médií o tom, že přední finanční instituce po téměř 2 desetiletí prováděly převody velkého množství, tedy podezřelých to peněz. Výrazný pokles vykazovaly akcie britských bank jako HSBC nebo HSBC, Standard Chartered a Barclays a samozřejmě i německé Deutsche Bank. No, má nás to trápit? Dámy a pánové, máte YouTube? Asi jo, posloucháte Svobodný vysílač, což je internetové médium. Najděte si prosím na YouTube nebo kdekoliv jinde Obchodování s Hitlerem, Banking with Hitler, jo, je to dokument BBC, který byl ale zakázaný, ale já jsem přesvědčený, že ho, když budete štrachat na internetu, tak ho najdete. A zrovna ty banky, jako je Deutsche Bank, jo, přes ní šlo 80% financí do koncentračního tábora. Osvětím, Berkeley a další, BNP Paribas a další francouzské, britské, ale i americké vesele obchodovali s Hitlerem ještě během druhé světové války toku financí a tomu globálnímu Molochovi zkrátka nelze přece utnout žíly. Obchod se přeci musí točit dál, takže napřímím vaši pozornost a to bude jediný můj snad komentář dneska, i když. No, koukneme se dále na východní Evropu. Pan Borrell říká, šéfem diplomací nebo šéfům diplomací Evropské unie se nepodařilo dospět ke konsenzu ohledně Běloruska. No. Takže podle zpravodajského serveru tut.be, tedy BY, tedy je to s Y, Borrell na tiskové konferenci po radě ministrů zahraničí Evropské unie vysvětlil, že Kypr požaduje, aby Evropská unie uvalila sankce také na Turecko, a to tedy v souvislosti právě s jeho záměrem rozšířit těžbu zemního plynu ve výlučné ekonomické zóně Kypru. Pan Borrell dodal, že je třeba, já tady něco zkusím, dámy a pánové. Tak to vám tam pustím. 432 Hz Deep Alpha Binaural Beat, tedy pro hlubokou koncentraci, zaměření a meditační, také to hudba, takže to zkusíme takhle poprvé. Tak, jdeme se na to kouknout dále. Borrell tedy dodal, že je třeba, aby rozhodnutí o uvalení sankcí na Bělorusko bylo tedy jednomyslné, co se tedy dnes nedařilo dosáhnout. Podle jeho slov se touto otázkou budou zabývat tedy hlavy států a vlád na zasedání Evropské rady, která se uskuteční tedy tento týden, a to v Bruselu. Ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie, podle pana Borrella, vyslali jasný to signál, že neuznávají legitimitu Alexandra Lukašenka. Cituji, stručně a jasně, tyto volby považujeme za zmanipulované, neuznáváme jejich výsledek, takže neuznáváme legitimitu Lukašenka, shrnul pan Borrell. No, samozřejmě no, v tom Bělorusku ještě zůstaneme. Paní Tichanovská se totiž domluvila s Evropskou unií na balíku pomoci Bělorusku. Takže, cituji, Světlana Tichanovská ukončila svoji návštěvu v Bruselu, kde vystoupila před ministry zahraničí Evropské unie, měla schůzku se šéfem evropské diplomacie Josefem Borrellem, předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim a vystoupila tedy před evropskými poslanci. Světlana Tichanovská se také prý domluvila na tom, že Bělorusko bude poskytnout balík pomoci po demokratických změnách. Uvádí se ve zprávě tiskové služby na Telegramu paní Tichanovské. Vzpomeňme, že v minulém týdnu člen prezidia Koordinační rady Běloruska Pavel Latuško prohlásil, že opozice počítá s tím, že obdrží od Evropské unie až tedy 4 miliardy dolarů v případě, když se tedy v republice vymění moc a Bělorusko nastoupí prý to cestu demokracie. Představitelé běloruské opozice, kteří nesouhlasí s výsledky voleb prezidenta republiky, založili dříve, to asi víte, koordinační radu na předání moci. Považují za zvoleného lídra Tichanovskou a žádají uspořádání nových voleb. A teď se dostaneme k tomu důležitému. Najděte si fotografie z posledních let, já nevím, 5-10 let z Běloruska. Z měst, jako je to Grodno, Minsk, hlavní město a mnoho dalších. A pak si najděte fotografie z Ukrajiny. Ta dostala od Evropské unie, od Mezinárodního fondu také neuvěřitelné balíky miliard. Jak to skončilo? Privatizací, výprodejem. A můžete porovnat vlastně ty fotografie, jak si vedlo Bělorusko, jak si vedla Ukrajina. A jak to dnes vypadá na Ukrajině, vám potvrdí mnozí Ukrajinci, kteří tady žijí, případně samozřejmě zase fotografie dnes a denně, ať už okupovaného nebo Donbasu, tedy tam, kde se brání opolčenci, tedy domobrana Luhanská a Doněcká lidové republiky a mnohé další. A teď to dokonce říká bývalý premiér Ukrajiny pan Azarov. Ten nadšrtl, co čeká tedy Bělorusko v případě vítězství? Revoluce, dámy a pánové. Je to obsáhlý článek, vyšel ve slovenštině, ale vy si zase proklikem můžete dohledat celý, začíst se. Takže já udělám takový delší výňatek z toho, to je to moc zajímavé. Co řeknete na sliby o světlé evropské budoucnosti? Ptali se tedy pana Azarova a ten říká, opět říkám, že to je bývalý premiér Ukrajiny za pana Lukašenka. Jankoviče, pardon. Uvede tady příklad, říká pan Azarov. Ukrajinské společnosti Naftogaz a Energoatom jsou státní společnosti, ale v jejich dozorčí radě 70% členů musí tvořit cizinci, přičemž vedení společnosti se nachází za hranicemi Ukrajiny. Soudci mají jmenovat komise, která je vytvořena tedy výhradně z cizinců. Takže takhle to chodí. Jo, na Ukrajině. Jdeme dál. Takže pokud se Latuško, což je ex-ministr kultury Běloruska a člen té právě opoziční koordinační rady, který uprchl do Polska, pokusí cosi vyprosit, nikdo mu 3 až 4 miliardy eur či dolarů, o kterých on říká, nedá. A pokud mu dají 300 až 400 milionů, tak pouze za určitých podmínek. No, Latuškovi je to jedno. On už je v pozici agenta vlivu. No, Bělorusko ale ztratí svoji suverenitu. A 1,5 miliardy od Ruska, o tom jsem přesvědčen, je absolutně bez jakýchkoliv závazků. Takto jsme svého času i my dostávali úvěry právě z Ruské federace. Pojďme se kouknout na totální propagandu a chudobu. Za to tedy lídři běloruských protestů vyzývají obyvatele k tomu, aby stávkovali, neplatili daně a neplatili ani třeba za komunální služby, říká pan Azarov. Já mohu si říci, k čemu povede změna režimu v Bělorusku a přechod na ten evropský model. My jsme touto cestou prošli počínaje rokem 2005, tedy od oranžové revoluce, a konče Majdanem v roce 2014. Pod stejnými hesly. A k čemu tedy dospěla Ukrajina za těch uchuancancujících 9 let? K tomu, že dnes platíme za bydlení, energie a komunální služby 10x více. Naše dnešní tarify jsou přitom vyšší než v Evropě. No a reálná úroveň mest poklesla. Přestože podle statistik se průměrná mzda blížila k 400 dolarů. No, to je tedy střední hodnota, která počítá osobní i příjmy oligarchů a velmi bohatých úředníků, kteří dnes v Bělorusku samozřejmě nejsou, říká pan tedy Azarov. Já to tady musím dopsat. Je to tady trošku špatně přeloženo. No, na Ukrajině plat šéfa, tedy státní korporace, může dosahovat výšky 3 až 5 milionů dolarů za měsíc. Pokud tuto částku podělíme mezi ostatní, celkově dostaneme nešpatné číslo. Ale ceny narostly. Dnes jsou potraviny dražší například na Ukrajině než v Polsku. A průměrný důchod je pouze 120 dolarů. Z nich 60% spolkne platba za nájem a energie. Z Ukrajiny se stal dovozce potravin. Úrodná zem, úrodné klima a vodné klima, ale my dovážíme potraviny. Vyvážíme akorát kukuřici, slunečnici a zrno. Jinak vše ostatní dovážíme. Jak říkám, velice zajímavý článek a doporučil bych ho celý na studium. a třískat o hlavu všem evropským hodnotám a demonstrantům a demokratům, evropským demokratizátorům. Tak nepřítel neprojde samozřejmě. Jak tedy probíhá vojenské cvičení Slovanské bratrství 2020? Na to se hned můžeme kouknout i dále. Odstartovala samozřejmě už druhá etapa bělorusko-ruského cvičení pod názvem Slovanské bratrství 2020. Potvrdili to 22. září zdroje ve vojenských útvarech svazového státu. Těchto manévrů se účastní jednotky západního, tedy operačního velení běloruských ozbrojených sil a dvě jednotky výsadkových jednotek, tedy ruských ozbrojených sil. Během cvičení, které má trvat tedy 4 dny, je naplánováno vypracovat otázky řízení vojsk v odrážení ozbrojené agrese v rychle se měnícím prostředí, organizování spolupráce a komplexní zabezpečení s cílem řešit úkoly. Počet zapojených hlavních zbraňových systémů je více než 500 jednotek bojové techniky, včetně zhruba 90 tanků, 350 bojových obrněných vozidel, přes 130 kusů zbraní, raketometů a minometů, jak uvedl tedy běloruské vojenské oddělení. Na, dámy a pánové, zajímavé, ne?
Další, již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Už jedeme dál, ať to sviští po strništi, jak se tak vlastně říká, dámy a pánové. Šup, koukneme se na další to zprávy, tentokrát je tedy z Asie. Peking připomíná Bruselu nepohodlné pravdy, jsme u toho. No jo, ale musí to dělat ten Peking, že jo, který se vlastně nelíbí USA, Evropě a blablabla. Takže v Pekingu seděl před kamerou prezident Xi Jinping, v Berlíně kancléřka Angela Merkelová, protože Německo předsedá Evropské unii, a v Bruselu prezident Evropské rady Charles Michel a také prezidentka Evropské komise Ursula von Leyenová. Tak zářnější hvězdnou soustavu byste mohli tedy Lucernou hledati. Dříve se naši vláci setkávali samozřejmě tváří v tvář, což je to přeci jen jiná káva a větší sláva, jenže dnes covid mění, co lidi míní. Nuž, a tak 14. září se konal první videosummit Peking-Brusel-Berlín. Tato vizuální schůzka u obrazovek či monitorů byla zcela pozoruhodná, neboť měla schizofrenní nádech. Evropská unie oficiálně považuje Čínu jak za nezbytného partnera, tak strategického rivala. Brusel trvá na svém o odhodlání spolupracovat, ale současně hájí prý vyšší princip lidských práv. Mnozí evropští diplomaté v soukromí přiznávají, že nemají jinou možnost. Obchodní válka, kterou Washington DC rozpoutal, se mění ve studenou válku a Evropská unie se tak ocitá mezi dvěma sílícími tlaky. Poté, co se tedy Pekingu a Safra držte. Zmizelo? Tady. Proč to zmizelo? Kdo to ví, ať mi rychle odpoví. No tak, jdu to dohledat. Omlouvám se za to. Poté tedy, co se tedy v Pekingu, dámy a pánové, nebo Pekingu samotnému podařilo tedy zvládnout nepokoje v Hongkongu, je tedy v popředí otázka muslimské menšiny Ujgurů Xinjiangu a super výbušného problému tamních koncentračních v uvozovkách táborů. Zprávy o nejlidském zacházení s Ujgury ale nelze ověřit. No, a teď se pojďme kouknout na to operativní slovo údajně. Jako tvrzení, že Rusko, připomíná Čína, údajně zasahovalo do amerických prezidentských voleb a údajně Ruská federace tráví odpůrce Kremlu. V Sýrii je více jak 5000 ujgurských džihadistů a Peking dobře ví, že by se mohlo stát, kdyby se vrátili do Xinjiangu, a nebo co by se mohlo stát, a kdyby jej neměli tedy pod kontrolou úřady. To je jeden z mnoha tedy důvodů, proč Číra zavírá muslimské náboženské školy, vězní jejich imámy a převychovává muslimy, kteří mají sklon k šíření své víry všemi dostupnými prostředky a chtějí odtrhnout rodnou zemi od Číny. Takže ano, údajná otrava Skripala a jeho dcery, údajná otrava Navalného, údajné zasahování do amerických prezidentských voleb a údajné kdesi, cosi. Údajné zbraně hromadného ničení, že ano, proto útok samozřejmě na Irák a další věci, válka v Afghánistánu, válka v Sýrii, všechno údajné, chemické útoky, údajné ze strany Bašára al-Asada a jeho armády. A my jsme vám tady přinášeli, jak se ta údajná videa točí. Když děti oplachují pod hadicemi zaprášené a říkají, že byly zasaženy chlorem a jiným bojovým plynem a tak dále a tak dále. Takže takto se údajně tvoří protivníci Západu, aby na to mělo s kým válčit. Takže takto to je. Konflikty a konfliktní potenciály. Pojďme se na ně kouknout. NTV, tedy NTV, dámy a pánové, ne MTV, ne hudební stanice, říká, že Spojené státy americké posilují svoji flotilu, aby udrželi nadřazenost vůči Číně. Jak tedy pan Esper poznamenal, posílení flotily je nezbytné k zajištění nadřazenosti nad Čínou, která je tedy prý hlavní hrozbou pro bezpečnost USA. Spojené státy americké mají tedy v úmyslu modernizovat a rozšířit své námořnictvo, píše NTV. Podle návrhu tedy ministra obrany USA Marka Espera, který by v příštích desetiletích mělo být ve flotile Spojených států amerických 355 lodí na místo dosavadních 293. Co se týče modernizace, znamená to přijetí autonomních lodí, ponorek a dokonce dronů. Je třeba ale poznamenat, že na zvýšení a modernizaci námořnictva budou do roku 2045 vynaloženy desítky miliard amerických dolárků. V plánu je zajistit nadřazenost americké flotily nad tou čínskou a v jednom ze svých nedávných projevů Mark Esper zdůraznil, že Čína je hlavní hrozbou pro bezpečnost USA. Podle tedy zprávy, kterou nedávno zveřejnil samotný Pentagon, má Čína největší námořnictvo na světě. jak píše tedy NTV. Čínské námořnictvo má teď prý údajně 350 lodí a ponorek, ovšem kvalitativně je poměr ostře prý ve prospěch USA, které disponují 14 letadlovými loďmi oproti dvěma čínským, a v případě strategických jaderných ponorek, tedy je poměr v neprospěch Číny ještě mnohonásobně vyšší, jak poznamenává redakce. Pan Esper ale zároveň poznamenal, že čínskému námořnictvu chybí bojová síla a technologie. Takže takhle se to má. Pojďme se ještě kouknout do Evropské unie. Evropská komise chce nové přerozdělování běženců, dámy a pánové. Naráží ale na odpor některých států, včetně České republiky. Pardon, já to tady musím přepsat, protože idioti tady zase napsali Česka. Tak, omlouvám se, ale každý je idiot, kdo mluví o České republice jako o vyrabovaném koncentráku a dalším státu Spolkové republiky Německo, který o nás mluví jako o Česku. Ano, a že jsem jich dnes třeba si jenom v AZ kvízu na České televizi slyšel hodně. České televizi tedy budeme říkat Česká, anebo televize? Česká rozhodně není, protože pro Čechy nedělá. Češi jenom blbci platí. No, to je jedno, to je na diskuzi. Takže systém, kterým chce Komise Evropská nahradit současnou nefunkční prý to azylovou politiku, podle diplomatů v tomto klíčovém bodě zřejmě narazí na odpor části zemí, včetně České republiky. Tak já to opět... Tak... Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, minulý týden prohlásila, že systém by měl nahradit tzv. Dublinská pravidla. Podle nějž je odpovědnost za migranty mířící do Evropské unie na první zemi, do níž přijdou. Brusel tedy chce podle Leyenové předejít opakování podobných tragédií, jako byl začátkem září požár v přeplněném uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. V tomto táboře žilo přes 10 000 lidí. Ne, že zemřeli v důsledku požáru. Oni samozřejmě zapálili hajzly v první řadě jenom sami hajzly, kteří tam byli, podle toho, co říká řecká vláda, tak zapálili samozřejmě ty administrativní budovy a další. Tak. Komise chce proto tedy jednat výrazně urychlit a zefektivnit vracení lidí, kteří nemají na azyl nárok. Zároveň prý však na druhé straně chce bránit tomu, aby uprchlíci mnohdy i několik let čekali na řízení a vyřízení svých žádostí, anebo byli zablokováni na lodích přístavech, zatímco se státy složitě dohadují, kdo kolik jich kam přibere. Je prý evidentní, že tato ad hoc solidarita není dostatečná, řekla tedy v pondělí v televizi Euronews komisařka pro vnitřní záležitosti Ilja Johanssonová, která připustila, že neočekává od některých států nijak nadšené reakce. Systém jehož podrobnosti nechtěla ale prozradit, bude podle ní založen na solidaritě mezi členskými státy a vyváženosti udělování azylu a navracení neúspěšných žadatelů do jiných zemí. Podle diplomatických zdrojů počítá návrh s tím, že členské státy budou muset ve výjimečných případech svolit s přijetím určitého počtu migrantů, což některé státy odmítají. Země střední a východní Evropy, včetně Rakouska, Polska, Maďarska i České republiky, již v době mnoha měsíční přípravy návrhu dali najevo, že s tímto principem nesouhlasí. Argumentují například tím, že povinné relokace motivují pašeráky lidí k větší aktivitě a tím roste nelegální migrace. Tak, co nám to přinese, dámy a pánové? Pokud to bude a navolej sem desítky tisíc. Jak říká Norbert Bubušou, těchto krimigrantů, jak říká zase Vítek. Pojďme se kouknout na destabilizaci, imigraci a terorismus. Že dva články jsem k tomu včera měl, ale velký špatný. Vymazal jsem zase historii prohledávání, takže to tam není v počítači. V Karlsruhe 4 mladí muži tmavé pleti strhli 20-leté ženě šaty z těla. Mladá žena vystoupila v širším centru Karlsruhe, které má nějakých 313 tisíc obyvatel, o 8:30 z tramvaje na ulici jedné, já to nebudu číst, a vešla do blízké nějaké jiné vedlejší ulice, to také nebudu, to je Nancystrasse, to přečtu, to je docela rychle a není to moc německé, kde si v jednom potravinářském obchodě chtěla něco nakoupit. Po nákupu v obchodě se vydala na zpáteční cestu domů, ale po několika minutách jí přišli naproti 4 mladí muži tmavé pleti, z ničeho nic se na ní vrhli a strhali jí z těla šaty a začali jí sexuálně obtěžovat. Žena zoufale křičela o pomoc a po chvíli se jí podařilo vyprostit a utéct. Tak. Pachatelé se rychle vzdálili z místa činu, samozřejmě, přece tam nebudou čekat na policii. Oběť byla traumatizovaná a na policii šla až druhý den, no tak ty seš trubka. Podle výpovědi ženy byly muži ve věku 25 až 35 let, koho si pod dnu myslíte najdou. Německo se zásluhou Merkelové stalo zemí, kde se ženy nemohou cítit bezpečně, tedy ani tedy ve středu svých měst nebo v centrech svých měst. Měl jsem tam zprávu, jenom co jsem tak překládal z hlavy, samozřejmě ze Švédska, kde už úřady jsou zoufalé. Každý den jsou tam bombové útoky. Každý den jsou tam útoky, granáty a mladí muži se tam zabíjejí navzájem. Víte, že oni, ty Pákistánci se nemusí s Afgáncem a ty se zase nemusí s Iráčanem a ty se zase nemusí s černýma migrantama, který jsou tam dovalený a tak dále a tak dále. Takže se to tam mydlí hlava, nehlava a umírají lidé. Samozřejmě to, co se děje v Německu, v Řecku, ve Francii, v Belgii, v Dánsku, je z toho úplně v pytli. Britské znásilňovací pakistánské gengy a spousta dalších, že ano. Teď řeknu to slovo, kvůli kterému to vymaží. Tommy Robinson vás o tom informoval a jeho jméno se nesmí vyslovit, protože se dostanete na černou listinu. Stejně jako se nesmí vyslovit jméno Voldemorta, že ano. Tak, sexuální zločiny hostů Merkelové pokračují. Černý muž v Heilbronne znásilnil dokonce dítě. Dále se množící znásilnění, kterých se dopouští migranti v Německu, musí už občas přiznat tedy i německý mainstream. V Německu jsou fakticky ale nad ním pořádku tyto strašné věci. Kripo Heilbronne pátrá po muži, který brutálně sexuálně zneužil malého chlapce. Tento strašný čin děsí celý region. Policii zatím neznámý muž černé pleti se koncem srpna vrhl na 12-letého chlapce, který byl na cestě domů ze školy. Strhl ho do keřů a vedle cesty. Tam ho pod hrozbou tělesného násilí zastrašil a následně sexuálně zneužil. Expertům policie se podařilo zhotovit fantomový obraz kriminálníka, který byl zveřejněný v médiích. Podle popisu byl muž zhruba 25 let starý a vysoký kolem 180 cm. Takže nejenom ženy, ale už i mladí chlapci jsou terči, tedy sexuálního násilí. Ne už i, oni jsou tam dlouho, ale nám se to nedostává. Takže takhle se to má, dámy a pánové. To je pro všechny vítače. To jsou reálie dnešních dní západní multikulturální Evropy, ano? Pojďme se kouknout na chorotavirus. Víte, že to zprávu nedávám často, ale když to stojí za to, tak to stojí za to. Takže se na to jdeme kouknout. Zkoučky, sračky s prominutím. Tedy, pardon, vakcíny od AstraZeneca firmy jsou v USA pozastaveny kvůli zprávám o vážném onemocnění druhého dobrovolníka. Proto říkám sračky, abyste si uvědomili, co nám chtějí dávat do těl. Testování vakcíny založené na adenoviru šimpanzů bylo podle informací ohroženo kvůli nebezpečným nedostatkům šimpanzích virů. Dalším důvodem jsou nejasné následky použití této nové technologie. Zkoušky vakcín firmy AstraZeneca v USA zůstávají pozastaveny. Cituji, jsme tady proto, abychom chránili americkou veřejnost. Uděláme velký kus práce se společností, abychom zajistili nebo zjistili, zdali se jedná o velké bezpečnostní riziko či nikoliv. To tedy prohlásil komisař úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, to bude asi CDC, že ano, USA, Stephen Hahn, během živého vstupu na sociálních sítí s republikánským senátorem Timem Scottem, což je senátor za Jižní Karolinu. Tak a citujeme dále. Nemáme všechna fakta. A takže nevíme přesně, co to způsobilo, ale skutečně se do toho musíme podívat a naše hlavní odpovědnost je bezpečí amerických občanů, dále uvedl pan Hahn. Firma AstraZeneca byla podle zpráv kritizována za nedostatek transparentnosti ze strany odborné veřejnosti a vědecké komunity. Tak tedy například William A. tedy Hazeltine, doktor a bývalý profesor na Harvard Medical School a Harvard School of Public Health, tedy na Harvardské zdravotní škole a Harvardské škole veřejného zdraví, řekl pro, nebo uvedl pro vydání časopisu Forbes toto. Detaily ohledně pozastavení testování vakcíny AstraZeneca nebyly zcela odhaleny a vnitřní diskuze nebyly zveřejněny. Ptejte se proč. Je dobré vidět, že pozastavili testování kvůli bezpečnosti pacientů. Nehledě na to, nedostatek transparentnosti farmaceutické společnosti je důvodem ke znepokojení. Tato vakcína má zachraňovat životy a vrátit svět k normálu. Veřejnost ale nemá mít právo vědět detaily o pokroku ve vývoji léku? Lidé musí vědět více o tom, co se z bezpečnostního hlediska stalo. Tak to tady uvádí William a Hazeltine, jo? Tak takhle se to má, dámy a pánové. No, završíme to zprávy. Završíme Českou republikou. Koukneme se na Ilonku Švihlíkovou. Splundrují státní kasu dárečky pro bohaté, ale pak rozehrají generační nenávist k seniorům. Odporné, odplivla si Ilona Švihlíková. Rozhovor, takže počítám, že to bude z Parlamentních listů, jak je to už takto formulováno. Jdeme na to. Cituji. Problémem Evropské unie jsou dlouhodobě velkohubá prohlášení a nesmyslné cíle. Konec citáců. Citace. Říká to ekonomka Ilona Švihlíková a to k současné ekonomické situaci v Evropské unii. Problémem je podle ní také to, kdo bude za Evropskou unii bojovat probíhající koronavirové pandemii a s jakými následky to bude mít na ekonomiku. Podle Švihlíkové jde o recyklované zkrachovalce v úvozovkách. Co se týče situace v České republice, stát nyní, tedy podle ekonomky, zcela selhává ve své bezpečnostní a řídící funkci. To říkám dlouho. A to prý není vše. Koronavirová pandémie bude mít zcela konkrétní a nevratné důsledky na systém dělby práce. Citujeme. Představa, že se jen tak vrátíme k únoru roku 2020 je falešná, říká dále Ilona Švihlíková. Silná kritika od ní zazněla také na adresu nových daňových úlev. Ty tedy prý výrazně ulehčují život zase jen bohatším lidem a velkým firmám, zatímco se debata soustředí na 5000 korun pro důchodce. Tak tedy splundrují státní kasu dárečky pro bohaté a pak rozehrají generační nenávist k seniorům. Odporné odpovědla si tedy Ilona Švihlíková. Vlády tedy mají k dispozici dost nástrojů k tomu, aby je k řešení ekonomických potíží použili. Je možné, že pandemie naruší úřady z nich modus operandi, které, když se tedy spoléhali, že se tak nějak svezou s vývojem ve světové ekonomice, případně i s tím, že nemusí produkovat dost vlastních potravin a podobně. Je možné, že koronavirová krize urychlí změnu myšlení řady z nich, říká tedy ekonomka Ilona Švihlíková. Doporučím celý ten její rozhovor na Parlamentních listech si načíst, nastudovat a zase faktologicky třískat o kebuli eurohujerům a jiným. No už pojďme se kouknout na Primulovi protimluvy. To uvádí tedy na svých stránkách Final World Erik Bess se svými spolupracovníky. Nový minister zdravotnictví Roman Primula se blíží svému premiérovi Andrejovi Babišovi. Oba jsou totiž schopni sami sobě protiřečit, aniž by ztratili rytmus. Někdy dokonce tedy i v rámci jedné či dvou vět, uvádí se tedy v tomto článku od Erika Besta a jeho spolupracovníků. Primula totiž včera v Hospodářských novinách řekl, že epidemiologie je prostě svým způsobem matematika a dá se to dopočítat. O několik vteřin později ale dodal, že asi nikdo nepředpokládal, že nárůst nových případů chorotaviru COVID-19 bude až tak dramatický, jaký je prý teď. Toliko tedy k matematice, pane Primulo, jo? Primula je nyní tedy největším to zastáncem znovu zavedení nouzového stavu, aby bylo možné zavřít podniky. Přesto 25. května Jaromíru Soukupovi na TV Barrandov, a to ve čtvrté minutě záznamu, řekl, že COVID-19 je pro běžného jedince velmi srovnatelný s běžnou chřipkou, jen pro ty rizikové skupiny je závažnější. V té době prosazoval selektivní strategii, jež by se soustředila na rizikové skupiny, ale zbytku obyvatelstva by umožnilo pokračovat v nějakém tom normálním způsobu života. Jako minister zdravotnictví má nyní jedinečnou příležitost si neprotiřečit. Ano, najděte si jeho prohlášení z roku 2009 o rouškách a dále. Ano. Všechno jde dohledat, dámy a pánové, všechno jde dohledat. Teď dokonce, dámy a pánové, tady to mám. Jestli je to pravda, extra.cz. Aha, jo, to je jenom fotka. Profesor doktor Jan Pirk. Ale o covidu už raději mluvit nebudu, už mám strach. Politici jsou na mě strašně naštvaní a jsou schopní všeho, to řekl Jan Pirk a dále pokračoval. To není pouhý můj pocit, i pan premiér už přece řekl, co pak nám bude nějaký kardiolog něco radit? S vedením ještě tedy nikdo nepohrozil, ale to už by bylo pozdě. Klidně na mě vytáhnou, že jsem někde překročil rychlost nebo něco podobného a budou mě likvidovat tímto způsobem, dodal tedy přednosta kardiocentra pražského IKEMu Institutu klinické a experimentální medicíny, dámy a pánové. Víte, že pan Pirk kritizoval v poslední době velmi roušky a další kraviny, které nám tady Vojtíšek, Ken ze Superstar s Primula Lulou a tím druhým Maďarem tak radili. Maďar stáhl brka, Primula Lula bude kde? V nějaké všeobecné zdravotní nebo kam ho upíchnou na generálního ředitele za půl mega měsíčně. A Primula Lula, armádní to specialista na sajrajty, na vakcíny, nám tady bude zavádět armádní věci, dobrovolně povinné očkování a další a určitě bude tlačit AstraZeneca a další sračky od třeba GSK a spousty dalších. Takže takto se to má. Pana Pirka už zaklekli a o koronaviru už radši nebude mluvit vůbec veřejně. Takže takhle se to má. Vzpomeňte si na Jardu Duška, když promlouvali o tom, co se děje, jakým od divadla Kampa, kde to měli to vystoupení, tak jim to YouTube smazal. A spoustu další věcí. Petice proti cenzuře na Parlamentních listech. Článek s názvem Skoro mě vyhodili. Podepsal petici proti cenzuře a popsal popotahování. Co se tedy stalo s chytrou karanténou, proč podepsal petici proti cenzuře a jaká je jeho vlastní zkušenost s cenzurou názorů? Programátor a pedagog Pavel Cimbál v rozhovoru s redakcí parlamentních listů.cz popsal, jak málem přišel o své zaměstnání. Cituji. Na technických školách naštěstí působí stále ještě dost rozumných lidí, kteří si návrat k praktikám 50. let nepřejí, a tak byla zjednána náprava, za což bych jim chtěl poděkovat, řekl dále pan Cimbál. A jeho rada pro uživatele sociálních sítí, dámy a pánové, nic nepsat, nic nepodepisovat a všechno ignorovat. Takže takhle se to má. A je tu anketa, věříte profesoru Jaroslavu Pfléglerovi, to je ten, co tam hájí zase chytrou karanténu a další kraviny. Takže 3741 lidí hlasovalo, včetně mě, já jsem ten první, tady odkliknu, že nejsem bot, odkliknu, kde je autobus a... Máme tady 81% mu nevěří tomuto pánovi. Takže tak to se to také má. O co jde? Marian Kechlibar, Daniel Vávra a Vlastimil Veselý sepsali petici proti cenzuře. V ní upozorňují na stoupající problémy se sociálními sítěmi, které regulují obsah a dopouštějí se cenzury, čímž porušují právě Ústavu České republiky. Podle těchto třech pánů se problém už dávno netýká jen radikálů, ale stále častěji intelektuálů a historických faktů. Tam jste se pod petici podepsal, nakolik závažná je současná situace podle vás. A pardon, to tady zase Boris si hraje z kabely. A říká tedy pan Cimbál. Je řádově horší cenzura na sociálních sítích, než si většina lidí uvědomuje. To, co petice popisuje, zdaleka nepostihuje závažnost ani rozsah celého problému. Fenomén takzvané cancel kultury už zesílil natolik, že pracuje takřka automaticky a autonomně. A zároveň tiše a anonymně. A nejen ve Spojených státech, a nejen v Německu, ale také už u nás zde v České republice. Zbytek si, dámy a pánové, musíte dočíst. Tak, kolik máme natočeno? 640 minut zprávy si myslím více než výstižné a výživné. Mějte se krásně, dámy a pánové, dobrou noc, dobrý den a cokoliv jiného vám přeji a příjemný zbytek dalších dnů. A mějte tedy oči otevřené, zůstaňte na hladině a šiřte informace svobodného vysílače CS. Takže mějte se krásně, naslyšenou.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.